Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului, o temă interesantă pe care v-am propus-o încă de ieri. Discutăm despre momentul în care Iov și-a blestemat ziua în care s-a născut. Întrebam în cadrul acestei emisiuni, domnule, ce-l determină pe un om să ajungă până acolo încât să-și blesteme și ziua în care s-a născut? Am discutat despre blestemele din folclor, părinții și blestemă copiii, copiii și blestemă părinții, etc. Da. Când discutăm despre Iov, discutăm despre o dramă reală. Ei bine, vă propun să discutăm despre odihna din mormânt. Iov are o concepție clară cu privire la starea omului moarte. Nu știu dacă este și opinia noastră, nu știu dacă este opinia teologiei populare, dar cert e că omul acesta ne dă o lecție cu privire la starea omului în moarte și vă propun această temă spre dezbatere. Bun venit, îi spun domnului pastor Romica Sârbu, directorul Departamentului Educație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România.
Bun găsit!
Sărătuna și bun venit doamnei Alina Badea, redactor la editura Viață și Sănătate.
Bun găsit!
Bun venit, domnule pastor Adrian Neagu, dumneavoastră este director editorial la editura Viață și Sănătate.
Bine v-am regăsit!
Suntem în aceeași formulă, continuăm să discutăm din cartea lui Iov, cu precădere despre momentul în care el își blestemă ziua și despre evenimentele din momentul acelei zile. Acum, întrebarea este în felul următor. Scriptura ne învață cu privire la starea omului moarte. Iisus Hristos, ucenicii vorbesc despre starea omului moarte. Dar în momentul în care Iov vorbește despre starea omului moarte, nu exista cuvânt scris. Era o revelație generală, dar nu era o revelație specială, nu era cuvântul scris. Pe scurt, care era opinia lui cu privire la ce se întâmplă cu omul după ce moare?
În primul rând, când Iov începe să vorbească despre moarte, începe cu o dorință. De ce n-am murit? Și după aceea explică de ce își dorește să moară.
Adică este preferabilă moartea vieții?
Așa spune el la acel moment. De ce n-am murit? Și versetul 13 din capitolul 3 spune: dacă aș fi murit, acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni. Deci în viziunea lui Iov, moartea înseamnă odihnă, somn, liniște, nu mai știi nimic. Nu discute despre situația în care era încât își dorea moartea, dar înțelegea prin moarte odihnă, liniște, nu mai știi nimic. Gata, a trecut suferința, s-a dus, nu mai știi nimic.
Da, în teologia populară noi știm că se învață altceva cu privire la moarte. Că te mai bântuie cel ce a murit, mai vine pe acasă, mai mănâncă puțină făină, mai bea câte ceva.
Da, este concepția populară legată de subiectul acesta. Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, Scriptura nu are o astfel de concepție. Gândiți-vă, chiar și Solomon, care nu era în suferință, cum era Iov, spune la un moment dat, cel mai bine e de o stârpitură, că nu s-a născut, n-a văzut ce se întâmplă sub soare. Adică cel care s-a născut mort. Deci, aceeași perspectivă, nu că e undeva, că trăiește acolo, ci că nu a văzut suferință, nu a participat la suferință. Probabil că se gândea la fratele lui, știți, că a mai avut un frate care a murit imediat după naștere și spune, mai bine de el decât de mine. Noi am zice că mai bine de Solomon decât de fratele lui. Există o perspectivă diferită asupra vieții și morții în Scriptură decât în societatea noastră. Și Apostolul Pavel accentuează ideea asta, dar el prezintă lucrurile dintr-o altă perspectivă și ne ajută să înțelegem și valoarea vieții. El spune, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Deci dă și valoare vieții, chiar dacă este în suferință. Dar moartea, ideea de moarte este aceeași și la Iov, și la Solomon, și la Pavel. Deci perioade istorice diferite, perspective diferite asupra realității teologice, nu? Prezența Domnului Hristos, revelația scrisă. Cu toate astea, ideea, concepția rămâne aceeași.
Interesant că Iov nu spune că acolo, în mormânt, unii ar avea parte de rău, de flăcări, de foc, de chinuri, și alții ar duce-o foarte bine și ar fi foarte fericiți. El nu-și dorește fericirea pe care probabil s-ar cuveni să o merite un om care a avut o viață frumoasă. Să zic că vreau să-i sprăvesc cu asta de aici, că mă așteaptă fericirea dincolo. Nu, ci doar odihnă. Punct.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că subiectul este hipersensibil. Atunci s-ar putea să se întrebe cineva care ne urmărește în seara asta, de ce mai sunt rugăciuni pentru morți? De ce îi mai dezgropăm la 7 ani, la nu știu câte zile, la 40 de zile? De ce mai dăm pe sufletul lor pomeni și alte lucruri? De ce le mai cerem morților să se roage pentru noi? Dacă dumneavoastră spuneți că în mormânt nu mai este nici lucrare, nici știință, nici chipzuință, nici înțelepciune și că e o odihnă și că e o stare de inconștiență totală, de ce mai rugăm pe morți să se roage pentru noi? Suntem în situația în care în urmă cu câteva zile la Iași, cu ocazia sărbătorii Sfintei Paraschiva, au mers sute, mii sau zeci de mii de pelerini. Au stat la coadă, s-au călcat acolo în picioare, s-au și supărat. Imaginați-vă, oamenii aceștia care ne urmăresc, normal că se întreabă dacă voi spuneți că morții nu știu nimic. Toate astea pentru cine le facem?
Întrebarea mi se pare interesantă și destul de obișnuită. Cândva mi-a oferit o vecină, adusese pomană pentru o vecină de-a ei care murise și a zis, dau asta pentru sufletul ei. E în regulă, zic, da, de ce dai pentru suflet? Eu fi și ei foame pe lumea elaltă. Zic, bun, dar sufletul are stomac, are... cu ce mănâncă ce mi-ai dat mie? Nu m-am gândit că sufletul n-ar avea stomac și gură și posibilitatea de a amesteca și a mânca. Deci cred că lucrurile în mintea multora sunt doar moștenite și confuze, luate în bloc. Așa făcea bunica, așa a zis mama, merg și eu mai departe. Sunt oameni care zic, eu nu cred că mortul mai știe ceva sau așa, dar așa am pomenit și să cuvine să-i facem pomană și cele cuvenite.
Da, implicațiile teologice sunt majore, domnule pastor Romica Sârbo. Imaginați-vă că sunt sfinți care mijlocesc acum pentru noi, în opinia multor credincioși. Adică ce facem cu Fecioara Maria, Mama Domnului Iisus Hristos, ce facem cu Sfinții Apostoli, ce facem cu Patriarhii. Oamenii aceștia, în opinia multora, mijlocesc, sunt acolo, sunt la dreapta lui Dumnezeu și se înalță rugăciuni zilnice către ei. Mai puneți o vorbă bună, mai puneți un cuvânt bun, mai faceți un demers, mai ajutați-ne.
Eu aș pune întrebarea puțin diferit. Și anume, dacă Biblia spune că morții nu știu nimic și Biblia spune adevărul, pentru că în ea ne vorbește Dumnezeu. El știe cum ne-a creat, din ce suntem făcuți. Deci dacă Dumnezeu spune că nu mai e nimic, te odihnești până la înviere, atunci întrebarea este de ce totuși oamenii cred că sufletul pe lumea elaltă mai mănâncă, că sfinții se roagă pentru mine? Cred că motivul pentru care oamenii cred lucrul acesta este pentru că aleg să se încreadă, dați-mi voie să spun, într-o minciună a celui rău care a spus la început, hotărât, nu veți muri. Și pentru că nu au o soluție în fața morții, adică nu sunt pregătiți, nu sunt împăcați cu Dumnezeu, preferă să creadă că se poate face ceva chiar și dincolo. Ai murit, se poate face dincolo. Uneori, pentru că avem o concepție greșită despre ce înseamnă să fii împăcat cu Dumnezeu. Adică, dacă ai murit la 10 ani, dacă trăia mai mult, poate se împăca și el cu Dumnezeu. Eu, în lumina Bibliei, cred că Dumnezeu îngăduie în viața unui om să moară, îngăduie, nu că l-o moară, nu, îngăduie, când știe că omul respectiv a avut toate șansele să pornească pe drumul cel bun. Cineva poate muri la 10 ani, n-a ajuns ca cineva la 60 de ani, care l-a cunoscut în deplin pe Dumnezeu, însă Dumnezeu îl evaluează cum a trăit el față de Dumnezeu până la vârsta de 10 ani, cum a știut el, ce cunoștințe a avut. Concluzionez, întrebarea trebuie să o punem altfel. Dacă Dumnezeu spune că morții nu știu nimic, de ce totuși credem sau spunem că ei știu? E o contradicție. Și întrebarea trebuie să o punem corect.
Acum, știți ce se întâmplă? Imaginați-vă, bisericile tradiționale, catolică, ortodoxă, cred în nemurirea sufletului. Bisericile protestante, neoprotestante, cred în nemurirea sufletului. Singura biserică din cadrul religiei creștine care nu crede în nemurirea sufletului este Biserica Adventistă de ziua 7-a. Așa că cei ce ne urmăresc și nu fac parte din biserica asta, evident că rămân stupefiați, pentru că se învață de la anvoane că sufletul trăiește. Eu însumi am participat la înmormântări neoprotestante, unde pastorul s-a adresat celor doi copii, 14 și 16 anișori, doi erau, și au spus, Ionuț, Mihăiță, mama voastră acum este la Domnul, vă vede, vă pupă dulce pe frunte. Acum, urmărind dezbaterea asta, lucrurile se rezolvă cu totul altfel. Ce îi spui lui Ionuț, ce îi spui lui Mihăiță?
E foarte periculoasă perspectiva asta, pentru că dacă mama e la Domnul și e bine acolo, nu e foarte simplu să înțeleagă Ionuț și Mihăiță că ar fi bine să ducă și ei acolo?
Vorbesc foarte serios, adică în ceea ce spun și întrebările pe care le spun. E ușor să spui, mama e în rai și ne vede. Și ce face acolo? Oh, e atât de bine. Păi hai să mergem și noi acolo dacă e bine. De ce noi am stai să ne chinuim?
Dar să ziceți că e un paradox, nu? Când de regulă se spune...
De ce noi să ne chinuim aici? Adică transmitem și alte mesaje prin învățătura asta decât cele pe care le intenționăm. Pe de o parte, se intenționează a fi un mesaj plin de dragoste, că omul e acolo, că te vede. Dar dacă îl analizezi cu atenție, constați că nu e prea multă dragoste în el. Cât de bine se simte o mamă atunci când vede copilul ei că plânge, e bolnav și că nu poate interveni. Sunt situații
și reale. Și întrebarea este dacă raiul ar mai fi rai pentru ea, raiul observând chinul și suferința copiilor,
exact,
de pe pământ.
Pe de altă parte, discutam cu cineva odată și îmi spunea dacă ceea ce spui tu despre rai și despre iad e adevărat, nu cumva oamenii s-ar gândi că nu trebuie să te pocăiești, că dacă iadul nu e un chin veșnic, imediat după ce mor și de-a lungul timpurilor nesfârșite ale veșniciei, atunci ar putea trăi în păcat și arde și el odată cu diavolul și cu îngerii lui și gata. Dar vorbim de un Dumnezeu al dragostei, vorbim despre un Dumnezeu înțelept, despre un Dumnezeu mult mai bun decât noi. Biblia zice, dacă voi care sunteți răi, știți să fiți buni. Da, noi suntem răi, dar știm în relațiile dintre noi să fim buni. Dumnezeu care e bun, nu știe cum e cel mai bine și îl spune așa, ai murit, te odihnești, nu mai știi nimic ce se întâmplă, firul se întrerupe și se leagă din același loc în momentul în care Hristos vine. E cea mai logică explicație pe care o putem da celor care trec prin suferință, poate copiilor, poate unor situații dramatice, mult mai corectă decât a spune că e în ceruri, e bine și ne privește de acolo și în felul acesta să transmiți ideea că poți te duci tu acolo, dacă mori, imediat ajungi la mama.
E până la urmă un paradox ceea ce spuneați la început. Domnule, dacă mama merge la Domnul, atunci trebuie să te bucuri că merge la Domnul, nu merge în altă parte. Ori aici este paradoxul, că dacă moare cineva drag și pastorul spune el la Domnul, tu suferi, plângi, te bocești, te lamentezi, te văicărești că de ce a plecat, nu? Aici este paradoxul. Dacă e la Domnul și e bine, atunci trebuie să te bucuri că a mers acolo.
Da,
nu?
Vedeți, Dumnezeu a pus în noi, zice Biblia, gândul veșniciei. Dumnezeu a pus în noi bunul simț, dacă putem să-i spunem așa, în fața morții ce faci? Plângi. Da.
Cum credeți că
pentru
s-a
că e reacția
ajuns
naturală.
Cum s-a ajuns? Vă rog să interveniți noastră, pentru că ați vrut să interveniți și apoi adresez următoarea întrebare.
Da, aici mi se pare iarăși intervenția Domnului Iisus. Iisus a venit, a murit și a înviat. Și apostolul spune, el a gustat moartea lui, a fost dat să guste moartea pentru toți, ca să vadă cum e și mort, adică cum e când nu mai e. Și el a înviat. Biblia făgăduiește înviere. Dacă omul, în momentul în care moare, merge în cer, care mai e rostul învierii? Creștinătatea toată sărbătorește învierea în nădejdea învierii celor morți atunci când va veni Iisus, că așa să spunem crez. Ce sens își are învierea? Învierea cui, dacă mama e în cer?
Căci Fiul omului va veni în slava Tatălui Său cu toți îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecare după faptele Lui, la revenirea Lui.
Sigur.
Dacă noi mergem imediat după moarte în cer, evident, dacă am făcut binele, asta înseamnă că ne primim răsplata de îndată ce murim. Și,
exact. Da? Și judecata și, atunci și sunt când mai
sigur. Și Pavel vorbește despre această înviere. Dacă n-ar fi înviere, n-am avea nicio nădejde. Dacă Iisus n-ar fi înviat, n-ar fi nici pentru noi nădejde de înviere. Și atunci înseamnă că excludem toată partea asta din Evanghelie ca să o înlocuim cu altceva.
Vă rog.
Mă gândesc la un exemplu din Biblie, un personaj preferat, Lazar. Când a murit, l-au pus în mormânt, era mort de 4 zile, Iisus a spus clar, Lazar doarme. Ucenicii au spus, Doamne, dacă doarme, se face bine, pentru că înainte fusese bolnav. Dar Iisus le-a spus direct pe față, a murit. Deci pentru Iisus, somn, moarte, este același lucru. Adică când mori, e ca atunci când dormi, nu mai știi nimic. În al doilea rând, când Iisus a înviat, se întâlnește cu Maria, mai târziu cu ucenicii și le spune, nu mă țineți pentru că nu m-am suit încă la Tatăl meu. Dacă când mori, te sui undeva, Iisus nu s-a suit. Lazar, ieși afară, nu coboară-te jos. Ești în mormânt. Și acum vă spun ceva de suflet din ce am trăit eu. Acum un an în urmă, când am fost în comă, Am venit acasă și pentru o anumită perioadă de timp mi-era teamă de somn. Pentru că aveam simțământul că atunci când dorm, trec în neființă. Pentru că eu o lună de zile am pierdut-o din viață. Adică nu știu nimic. Pur și simplu. Nu m-am dus nicăieri.
N-aveți nicio amintire în intervalul amintire. Acesta. De
eram acolo, soția îmi povestește, văd fotografii, dar eu nu știam nimic.
O stare de inconștiență totală.
Inconștiență totală. Nu știi nimic. Așa spune Biblia și dați-mi voie să vă spun. E bine așa. Dacă mă aveam un suflet nemuritor, dați-mi voie să vă întreb, de ce am nevoie de Dumnezeu? Dacă sunt și eu nemuritor, de ce să mă întorc la Dumnezeu? De ce să mă împac cu El? Dacă mă pârjolește în iad, înseamnă că e rău. Are ceva de a face cu mine. Pentru că dacă sunt nemuritor, nu pot muri. Dacă am un suflet nemuritor, nu pot muri. Însă...
Și atunci Dumnezeu e, iertați-mă, un monstru dacă mă pârjolește exact, miliarde de ani
exact,
acolo.
Pentru o viață de 70 de ani.
Acolo, de fapt, ce se pârjolește? Sufletul? Corpul?
Da, bine. Când vorbim de un iad, el va fi pe pământul ăsta. Spune Petru, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, tulburi cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Adică nu putem spune că nu va fi o curățare a păcatului și a păcătoșilor prin foc dacă
dar
nu se pocăiesc.
Că după ce mori, ajungi acolo și te chinui deja prima etapă
te
și după aia...
Sigur că... mai...
Deci asta înseamnă că ar exista deja undeva un iad în care cei care au murit până acum... tot sunt chinuiți.
În concepția populară.
Da, în concepția populară.
Concepția
da.
Populară, dar vedeți, de asta e frumos adevărul biblic, e logic și
în concepția
pus
populară,
așa de la un capăt la altul, îți dai seama că fiecare piesă se așează frumos ca într-un puzzle așa uriaș și că nu se poate altfel. Trăiești viața, mori, vine judecata. Așa zice Biblia. Vine judecata, vine răsplata.
Ceea ce spune doamna Alina Badea este extrem de important în cadrul discuției și anume, acesta este contextul. Dacă ești bun, potrivit concepției populare, teologiei populare, dacă ești bun și mori, te duci la Dumnezeu. Dacă ești rău și mori, te duci în iad.
Deci
asta înseamnă că există un loc, un spațiu, da? În timpul acesta. Și atunci trebuie să identifici unde este. Ori nouă ne spune Scriptura că iadul va fi pe pământ. 2 Petru 3:10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, trupurile cele se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Unde va fi iadul? Pe pământul ăsta, pământul care va arde. Bun. Asta înseamnă că nu există iad, potrivit Scripturii. Dar eu vreau să vă adresez o altă întrebare. Cum s-a ajuns că nu doar oamenii simpli prodesc lucrul ăsta, ci profesori universitari cu doctorate în teologie prodesc că există posibilitatea după moarte să te duci la Dumnezeu dacă ai făcut binele? De vreme ce, de aici este paradoxul, de vreme ce raportul Scripturii ne spunea în felul următor, cei vii în adevăr măcar și vor muri, cei morți nu știu nimic, nu mai au nicio răsplată, fiindcă și pomenirele se uită, și dragostelor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și părit, niciodată nu mai au parte de tot ce se face sub soare și noi facem după 40 de zile, după 7 ani, după nu știu, și tot facem. Dar niciodată nu mai au parte de tot ce se face sub soare. Iar în versetul 10 al acelui capitol, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuință, nici știință, nici înțelepciune. Adică nici nu te mai rogi, nici nu mai deliberezi, analizezi, nu le mai faci
nici
pe toate
nu mai
astea.
Ai putere să faci ceva.
Sigur că da. Și atunci, dacă acestea sunt evidențe clare ale Scripturii, cum s-a ajuns, dincolo de o teologie populară învățată de oamenii simpli, unde profesori universitari cu doctorat în teologie vorbesc despre o plecare a noastră imediat după moarte la Domnul?
Ideea nemuririi sufletului a pătruns în creștinism după perioada primului secol, pe două filiere. Pe de-o parte este filiera păgână în care creștinii trăiau. În societatea în care ei trăiau, ideea nemuririi sufletului, venită pe linia lui Platon și se pare că și la Platon venită din alte surse, era foarte răspândită. Era concepția populară. Și pe de altă parte, cred că această concepție populară a fost ajutată și de frământarea omului legată de moarte. Ce se întâmplă când mor? Ce se întâmplă când cineva drag moare? Și atunci, ca să poți să-ți liniștești conștiința, să poți să-ți liniștești mintea, accepți această învățătură populară. Apoi au găsit și în Scriptură câteva puncte de sprijin, cum ar fi situația în care Saul
a stat de vorbă cu cineva despre care credea că este Samuel, cum ar fi pilda pe care Domnul Hristos a spus-o cu săracul Lazar. Uh-huh. Și pe baza acestor puține puncte de sprijin s-a construit o teologie care este mult mai mult păgână decât creștină.
Evident, aceasta este partea istorică, nu? De la popoarele Orientului Mijlociu, apoi din
lumea romană,
sigur că da.
Chiar și evreii adoptaseră perspectiva asta pe vremea Domnului Hristos.
Da? Egipt, popoarele iraniene, de fapt în Scriptură noi nu găsim un cult al morților. Cultul morților se găsește de fiecare dată la băgâni. Niciodată nu o să-l găsești în Sfânta Scriptură. Cum s-a ajuns aici? Că iudeii contemporani cu Domnul Iisus Hristos credeau că omul, după ce moare, continuă să existe pe alte coordonate. Despre asta discutăm. Și aici putem să discutăm despre Luca 16, unde Mântuitorul vorbește despre pilda aceea. Bogatul și săracul Lazar. Și toată lumea știe despre ce este vorba. Nu vreau să mai trec în revistă dată din... Dar de ce credeți că da această pildă? Dacă Mântuitorul știe clar că Lazar doarme, știe clar ce se întâmplă cu omul după ce moare. Pavel spune la un moment dat în 1 Tesaloniceni 4:13, nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să nu vă întristați că ceilalți care n-au nădejde. Și acum spune ce se întâmplă dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu o va aduce înapoi. Deci dacă există vreo mângâiere, nu e că pleci imediat la Domnul, ci că dacă ai murit, te odihnești și va fi o înviere, nu? Lucrurile sunt clare pentru toată lumea. Doar eu știu rău intenționat să fii ca să interpretez tendențios Scriptura. Dar de ce credeți că Iisus Hristos reiterez
întrebarea? Dar trăind într-un context în care ai auzit lucrurile astea iar și iar, ajungi să vezi Biblia, să vezi Scriptura prin perspectiva aceasta. Și oamenii ajung să susțină anumite doctrine, anumite învățături, chiar dacă nu sunt sprijinite pe fundamentul Scripturii, pentru că aceasta este matricea, aceasta e sita prin care ei au văzut realitatea de mici copii. Și le este foarte greu să iasă din cadrul acesta și să spună, ia să vedem cum zice Domnul. Pentru că Domnul Hristos a spus așa, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Luca 16, Domnul Hristos dă parabola aceea. De ce o dă? Și el spune, au pe Moise și pe proroci. Asta era învățătura parabolei. Nimeni nu ia...
Dacă nu ascultă de Scriptură, de Moise și de proroci, nu se vor converti, nici dacă...
Înviază cineva din morți. Și Hristos a înviat din morți.
Chiar a înviat unul Lazar.
L-a înviat Lazar, a înviat și Hristos însuși, da? Și au mai fost și alții.
Și nu s-au pocăit și au căutat, ba din contră, să ucidă și pe Hristos și mărturia, dar pe Lazar a înviat.
Pe de o parte, o parabolă nu este adevărul în sine. Ea îndreaptă către un adevăr. Iar această parabolă îndreaptă către un singur adevăr biblic, și anume că după ce mori,
nu se mai poate
face nimic. Citim cu atenție. Însă folosește parabola pentru că în concepția populară era acceptată. Adică vorbește pe înțelesul oamenilor, dar îndreaptă atenția către un adevăr clar. Ai murit, nu mai poți să faci nimic.
Sigur că da. O parabolă nu are toate elementele din ea reale.
Exact.
Adică un duh nu are deget, nu are limbă.
Exact, exact.
Da, putem discuta la nesfârșit. Dar o parabolă aduce o învățătură morală, nu?
Exact.
Au pe Moise și pe proroci. Asta este învățătura morală. Să asculte de ei. Păi nu, că dacă învie cineva din morți se vor converti. Nu, 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 dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu se vor pocăi nici dacă ar învia cineva din morți. Și Mântuitorul are acoperire în realitate. Într-adevăr, a înviat mortul și nu s-a întâmplat nimic.
Și interesant, preoții cei mai de seamă au decis să-l omoare și pe Lazar.
Tocmai.
Care erau saduchei și care nu credeau în înviere.
Și mai era ceva, pentru că Lazar era un argument că Iisus are putere asupra morții, că este Dumnezeu, că doar Dumnezeu poate să învieze din morți.
Practic, cred că devierea asta de la adevăr a început din Eden. Pentru că Dumnezeu a zis, dacă faceți așa, veți muri. Și Satan a zis, nu, negreșit, nu o să muri, hotărât că nu veți muri, hotărât că nu veți muri, a fost o chestie care omului a convenit. În momentul în care, de ce s-a ascuns Adam de Dumnezeu? Că i-a fost frică. De ce era frică? Că o să moară. Pentru că el știa că de fapt o să moară. Și atunci, din frica asta de moarte, Satan a știut să croiască tot felul de variante. Povestea cu reîncarnarea. Și asta e o chestie nemaipomenită. Scap de moarte. De fapt, mor, dar mai trăiești în altfel și mai poți să mai trăiești și altfel. Asta a rămas o temă cu variațiuni. Câte o variațiune pentru fiecare ca să îi se potrivească sufletului lui și să fie fericit, numai să meargă pe alături cu drumul. Nu așa cum a zis Dumnezeu.
Din ceea ce
și dacă vedem ca un punct al marii lupte, așa cred că se luminează.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, înseamnă că lumea, și în special lumea creștină, se împarte în două categorii. Fie asculți de glasul lui Dumnezeu, fie de glasul șarpelui.
Exact.
Dumnezeu spune, natura voastră este muritoare, Șarpele spune nu, noi suntem nemuritori. Și acum depinde de cine alegi. Mulțumesc pentru discuție. Ne întâlnim mâine în aceeași formulă și la aceeași oră. Dragi prieteni, noapte bună, la revedere!